Rīt visiem sākam kārtēju attīstības un vidas jautājumu komiteju. Sakarā to, ka Mežecka kungs ir slims, komiteju vadīšu es. Darba kārtība visiem priekšā, papildu jautājumus nav. Balsam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnes Eiropa 2027, ilgtermiņa, īstermiņa, data analīze par klimatu ietekmējušiem faktoriem veselīgas pilsētvidas veidošanā atklātajā projekta konkursā. Ziņotāja Jekaterina Milberga, strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Mēs esam saņēmuši uzaicinājumu piedalīties šajā Horizon aktivitātē. Projekta mērķis ir ievākt dažādus datus, kas ir saistīti ar klimata jautājumiem, un apstrādājot tos datus, kas sniegt risinājumus pašvaldībām, ilgtermiņā, kā uzlabot gan iedzīvotāju veselību, gan arī floras un faunas, varbūt kaut kādus priekšlikumus, ko darīt. Šis projekts ir pārsvarā orientēts uz boreālo reģionu, kas nozīmē pēc Eiropas Savienības definīcijas, ka tā ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Zviedrija, arī partneri no šīm valstīm. Vēl partneri ir no dažādām citām valstīm, kur ir dažādi zinātņu institūti, uzņēmumi un pašvaldības, kas ir gatavs
līdzīgoties. Cik tas mums maksā?
Necik.
Mums tas nemaksā.
Jā, Horizons dod 100% finansējumu, 108 tūkstošus. Mūsu gadījumā, kāpēc mans aicinājums ir piekrist, ir tas, ka galvenais partneris no Latvijas būs Rīga. Viņa būs demo pilsēta, kurā testēs rezultātus, kurus iegūs šajā projektā. Pēc tam šos rezultātus apkopos, izvērtēs, pilnveidos un testēs tad mūsu pilsētā. Un tad kopumā tad būs izveidot priekšlikumu klāsts. Tur viens no akcentiem ir uz to veselīgo pilsētu, jo klimata dažādas izmaiņas ietekmē cilvēku veselību. Tur ir tajā projekta pieteikumā ir sarakstīts ļoti daudz par veselības riskiem, par sirdstriekām.
Mēs esam mieru izmainīt klimatu esam, jā.
Mēs, mūsu kā Jūrmalas ieguvums būtu dažādi klimata dati, kurus ievāks šajā projektā, kuri būs mums pieejami, kurus mēs varēsim izmantot. Daudzus no datiem, es domāju, mēs varēsim integrēt arī savā geogrāfijas sistēmā, ģisā. Līdz ar to, ņemot vairāk, šajā nav vajadzīgs līdzfinansējums un arī priekšfinansējums, kā arī ir paredzēts personāla izmaksas. Tas nozīmē, mēs varam vai nu algot kādu darbinieku klāt, vai nu arī peikt piemaksu kādam no esošiem darbiniekiem par šī projekta īstenošanu. Tā kā mēs neesam tas galvenais partneris, līdz ar to darbs projektā mums ir tikai atsevišķās aktivitātēs. Bet tas ieguvums ir kopējs no visa projekta. Līdz ar to mans aicinājums ir atbalstīt šo projektu, ja tas tiks atbalstīts no domas puses un arī no Horizon puses, tad šo projektu uzsāks. 1. septembrī tā ir plānots, un tam būs 42 mēneši. Tad no sākuma būs datu ievākšana, pēc tam būs testēšana, tas ir uz vairākiem gadiem. Un jā, tās aktivitātes tur būs tad sadalītas. Šobrīd ir tikai indikatīvais. Bet par summām tas ir tā kā skaidrs, ka mums nekas nebūs Horizonā, nekad nekas nav jāmaksā. Ja vienīgais...
Saprot, bet no personāls būs aizņemts ar citiem darbiem, mēs nevarēsim savos darbos nodarbināt.
Jā, bet
tad... Komandējuma izmaksas tev ir 15 tūkstoši.
Jā, bet datus jau mums tāpatās kā pašvaldībai par tām klimata jautājumiem ir jāievāc, un tā ir autonomā mūsu funkcija, kas ir no šī gada, no pagājušā gada pašvaldības likumā. Es saredzu šeit kā vienu no iespējām šo te autonomo funkciju pildīt, jo... Mēs varam ieguldīt, nu, šobrīd par klimata jautājumiem runājot, vismaz attīstības programmā mēs esam identificējuši dažādas aktivitātes, bet uz klimatu vērsts, tas ir pārsvarā arī infrastruktūras saistīts.
es nezinu, vai pasaulē es izlasīju par Indiju, ja, kur katru dienu 5,5 miljonus bērnu un tur galīgi par šīm problēmām neviens nebūt.
Jā, bet mums tas ir
aktuāli. Es nedomāju, ka mazā Latvijas mēs ietekmē.
Jā, bet mēs esam
vieni. Mums toties pa logārā mēs ietekmējamies, jā, siltums aiziet un nāk augstu. Labi, vēl deputātiem jautājumi. Nu, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par atbalstu dalībai Valsts kultūra kapitāla fonda programmas muzeju nozara attīstības programma projekta iesnieguma konkursā. Ernests Sikls, Jūrmalas muzeja direktors.
Tas mikrofons šodien tik skaļi ar notām
zinām. Labdien, cienījamie deputāti.
Tāpēc ir mazā cilvēku zāle.
Jā.
Varbūt akustika.
Ļoti labāk. Cienījamie deputāti, Jūrmalas muzejs vēlas piedalīties muzeju nozares attīstības programmas konkursā Valsts kultūra kapitāla fondā, lai papildinātu Jūrmalas muzeja mākslas krājumu. Šajā gadījumā ir pieņemts lēmums, ka pie pozitīvas atbildes muzejs iegādātos džemus skulmas darbu. Saulīt vēlu vakarā. Šajā gadā mums tā būtu īpaša aktualitāte, jo Džemas Kulma, lai gan viņai ar Jūrmalu tiešais sakars ir bijis drīzāk pastarpināts, viņa ir bērnība pavadījusi šeit vasaras, bet viņai ir ļoti aktīvas atsevišķi darbības posmi šeit bijuši, gan ar izstāžu iekārtošanu, tad, kad Dzintaros bija izstāžu zāle, bet kas ir pats būtiskākais no muzeja skatu punkta, viņa ir viens no tiem māksliniekiem, kas ir ļoti, ļoti aktīvi piedalījušies Valda Buša. Tā kā uzņemšanā šajā mākslinieku sabiedrībā mākslas pasaulē. Un tā kā šogad mēs svinām Valdim Bušam 100 gadus, tad šis pirkums būtu ļoti nepieciešams. Ja mēs saņemam atļauju piedalīties konkursā, un ja šī dalība ir veiksmīga, tad visu summu 2200 eiro pilnā apmērā mēs saņemt no kultūra kapitāla fonda, līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums nebūtu nepieciešams. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Man jautājums, kāpēc jūs uz kultūras komiteju nenācāt ar šo jautājumu?
Bija divas iespējas, nu kā, kad tas ir projekts finansu piesaisti vai uz kultūras vai šo komiteju, un uz šo komiteju mēs veiksmīgāk sagatavojām piedāvājumu.
Labi, deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Lielas paldies.
Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Mirdzes ielā 22 un adreses piešķiršanu. Vita Zvejniece, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja.
Jā, ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru ir paredzēts nodalīt no zemes gabala Mirdzes ielā 22 zemes gabala daļa rabūvi. Un pārējā zemes gabala daļa paliekā neapbūvēta. Ir izvērtēta atbilstība apbūves parametriem, un šāds te zemes ierīcības projekts būtu atbalstāms.
Pārējo pēc tam varēs arī apbūvēt, ja?
Jā, protams. Viņi arī šobrīd var apbūvēt, bet ja apbūvē šobrīd un jau...
Tad būs kopīpašanas.
Tieši tā.
Skaidrs. Jautājumi būtu sosipelfums.
Kāds mums Jūrmo tagad minimālais zemes gabals, kuru var atdalīt?
Jā, tas ir atkarīgs no zonas. Nav tāda vienotā.
Bet visas zonas, vismazākais.
No visām zonām vismazākais ir 800.
800, paldies.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja netalūdzu balsot par Mirdzes ielu 22. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņems. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Cīruļa ielā 68A un adreses piešķiršanu.
Šis zemes gabals arī šobrīd ir neapbūvēts un izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas paredz sadalīt zemes gabalu divās daļās. Tas šajā gadījumā ir pat ļoti veiksmīgi, jo zemes gabals praktiski ir tāds salīdzinoši garš starp divām ielām un viņu sadalot nu, uz pusēm pa vidu praktiski tādi būtu divi gabali, kam ir katram piekļuva no savas ielas puses. Un, nu, šādi te garie gabali, kas ir starp abām ielām šajos rajonos, mums praktiski tā arī tiek vispirms dalīti. Protams, tad īpašnieki tālāk vērtē, vai arī atbilstoši šīm platībām ir vēl kāds sadāls iespēja, bet šobrīd viņš tiek sadalīts uz pusēm.
Deputātiem jautājumu. Ja jautājumā, tad lūdzu balsot par Cīruļa ielu. Kas par? Pau Bils, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabaliem Dubultu prospektā 51, Jaundubulti 1402, pilnveidotās redakcijas nodiešanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Tātad lēmumu par to, ka šis lokālu plānojums ir pilnveidojams, doma jau ir pieņēmus, un šobrīd izstrādātāji ir sagatavojuši jauno lokālu plānojumu redakciju, ir papildināts gan paskaidrojuma raksts, gan arī apbūves noteikumi. Nu, kā būtiskākais ir tas, ka vēlreiz īpaši ir uzsvērts, ka dzīvokļi šajā teritorijā drīkst pārsniegt 49%, jo tas bija viens no jautājumiem, kas izskanēja sabiedriskajā apspriedē. Tāpat ir arī precizēta apbūves parametri, vēlreiz uzsverot tās zonas, kurā šī kopējais apbūves augstums ir samazināms. Un līdz ar to, nu, tā kā atspēkojot tos iebildumus, kas bija sabiedriskajā apspriedē. Vai tas būs pietiekami, lai iedzīvotāji teiktu, ka viņi šādu lokālu plānu atbalsta? Nu, man ir grūti pateikt, bet vismaz labojumi un precizējumi, ņemot vērā to, kādi iebildumi tika izteikti, ir sagatavoti un gatavi nodošanai apspriešanai. Bet, protams, būs atkārtot apspried, atkal cilvēki varēs izteikties arī par šiem te jau precizētajiem risinājumiem pēc apspriedes.
Nu, tad mans priekšlikums nodosim, lai cilvēki apspriež. Jautājumi deputātiem, kas vēlas izteikties, tad par nodošanu lūdzu Kaspar. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalu un Kaugurciem ielai 44 apstiprināšana.
Ir izstrādāts detālu plānojums, par kuru ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi, kā arī notikusi sabiedriskā apspriede, kurā nav saņemti iebildumi pret detālu plānu risinājumiem. Tas ir vēsturiski apbūvēts zemes gabals Kaugurciemā, kur ir bijusi kādreiz, tā ir pat bijusi daudzdzīvokļu māja, tad īpašnieki ir apvienojuši visu nekustamajā īpašumā, šobrīd dzīvokļu īpašumu tur vairs nav. Pēc zemes gabala kopējās platības tur varētu izvietot trīs saurupu mājas. Nu, tādi ir tie risinājumi, arī ievērojot to, ka šis te augstums Kaugurciemā mums ir samazinātājs.
Iedzīvotāji.
Būtu priekšlikums apstāt.
Iebildes nebija, ja?
Nē.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Dzegužu ielā 2 apstiprināšana.
Arī Dzegužu ielā 2 detālu plāns ir izstrādāts tādēļ, ka šis ir zemes gabals trasta kāpa aizsarga joslā. Arī šis zemes gabals jau ir bijis vēsturiski apbūvēts, taču, nu, īpašniece veica patvaļīgas pārbūves, un lai šīs pārbūves varētu legalizēt, bija nepieciešams izstrādāt detālu plānu, izvērtējot visas arī iespējamās dabas vērtības, kas zemes gabalā ir saņemti visi atzinumi, tie ir pozitīvi, un tādēļ būtu priekšlikums šobrīd detālu plānu apstiprināt, lai īpašnieks tālāk jau varētu legalizēt.
Apspriešanā iebildes nebija?
Nē.
Deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais par Jūrmalas valstspilsētas teritorijas plānojumu grozījumu apstiprināšanu.
Jā, nu šobrīd iepriekšējā gada beigās beidzot saņēmām visus nepieciešamos atzinumus, lai varētu virzīties uz priekšu ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu apstiprināšanu. Tātad iepriekš apspriešanai nodotā redakcija šobrīd tiek noteikta par gala redakciju un tiek sagatavot saistošie noteikumi, saskaņā ar kuriem tad tiek apstiprināts teritorijas plānojums. Pēc šīs te nodošanas apspriešanai ir precizēts un papildināts vides pārskats, jā, kas bija pēc vides institūcijas pieprasījuma, taču tam atkārtot apspriešana nav nepieciešama. Un pašos apbūves noteikumos apspriešanas laikā konstatētas neprecizitātes, kuras tad tiks labotas atbilstoši tam, kā tehniskus labojumus ir iespējams veikt. Un tās būtu trīs lietas. Viens, kas bija jau pēc arī šo te vides institūciju pieprasījuma, nu mēs gribot būt pēc iespējas precīzāk, bijām ielikuši punktā, kas ir par krasta kāpa aizsargjoslu, kur, ja tiek konstatētas nelikumības, tādas abū nevar tikt legalizēta. Un mēs bijām to ielikuši kā pamatojumu, ja pēc topogrāfiskās informācijas tas ir konstatēts. Nu, vērsa mūsu uzmanību, ka topogrāfiskā informācija ir salīdzinoši sašaurināts termins, ka labāk būtu lietot ģeotelpiskā informācija, jo šobrīd ir pieejami daudz ortofoto un tamlīdzīgi dati, kas tad var pamatot, vai šī apbūve vēsturiski ir bijusi vai nav bijusi, vai ir notikuši kaut kāds patvaļīgs pārveidojumi reliefā. Otra neprecizitāte, kas ir konstatēta, ka mums ir apbūves parametru tabulas, bet mums nav atsauces par viņu piemērošanu, tādas tabulas visu laiku ir bijušas. Visiem tā kā ir līdzies skaidrs, kā viņu piemērot, bet apspriedas laikā iedzīvotāji vērs uzmanību, ka nav konkrēti atsauc, ka pielikumu 1, pielikumu 3 lieto šādos gadījumos. Nu, arī tas tiks precizēts vispārīgajā daļā. Un trešais precizējums attiecās zināmā mērā uz nu, kaut kur līdzīgi jautājumu, kā uzdev šobrīd Loskutovas kundze. Par to, ka mums ir vairāk apbūves gabāli, kas ir izveidojušies vēsturiski, bet to platība ir mazāka par minimālo nepieciešamo. Un mēs esam precizējuši par to, kā tur ir pielietojumi apbūves parametri, taču nu, šajā punktā kļūdaini tika ierakstīts, ka nevis par nepieciešamo ēkai, bet vispār nepieciešamo zonā. Un nu, tas arī pēc būtības ir izstrādātāju tehniskā kļūda, un arī to mēs precizēsim. Tātad būs šādi trīs precizējumi. Pārējais paliek nemainīgi, kā tika nodots apspriešanai.
Un bet es saprotu, ka nākamais jautājums par teritorijas planiem grūtības.
Ir pēc būtības kopā. Jā, viņš ir skatāms pilnīgi kopā, jo mēs pat bijām vienu brīdi tā sagatavojuši, tad administratīvā noteikti lūdzu sadalīt.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par esošo redakciju. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi abi jautājumi pieņem. Nākamais par zemes gabalu daļas iegādes skolas ielā 40. Jūrmā. Sandra Brauvēra, pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja.
Labrīt.
Labrīt.
Tātad ir sagatavots atzinums par zemes gabala daļas skolas ielā 40 iegādi. Jau 2019. Gadā Turisma un kurortoloģijas komitejā īpašuma pārvaldē tika uzdots sakārtot īpašuma tiesības tātad ar šo īpašumu, kas ir Kauguros pie tirgus ar adresi skolas 40. Tātad zemes gabals tātad piederēja nu, no visa lielākas skolas 40 piederēja pašvaldībai un privātpersonai. Un šī paša zemes gabala bija arī būve, kas piederēja domājumās daļās pašvaldībai un vēl citai privātpersonai. Tātad pašvaldība uzsāka šī zemes gabala ierīcības projektu un projekta izstrādes rezultātā šī zemes gabals tika sadalīts divās daļās. Tātad brīvā zaļā teritorija palika ar adresi skolas 40 un tā daļa, kas ir ar apbūvi, tika atdalīta un piešķirta adrese nometņu iela 15. Un šobrīd atzinuma projekts ir sagatavots par to, lai mēs zemes gabalā tātad kopīpašniekam piedāvātu šo iespēju, ka pašvaldība, lai izveidu gan kopīpašumu, gan arī lai realizētu šajā vietā tātad autostāvietas
izpildu
no viņa šo zemes gabala par
dabūt atļauju, iet un runāt ar otru īpašnieku, lai viņš pārdod savas daļas mums un lai mēs kļūstam par gabalu vienīgiem
īpašniekiem.
Deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, ka mēs tādu atļauju dodam. Kas par?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi. Ejiet, runājiet, pierunājiet, jo jā, lētāk, jo labāk. Ar to arī sēdi slēdzam.